وعاملنا بعدلك يا كريم. أفكريم أفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. وصل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية وسبيل العافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مؤمن ومسلم بacı kardeşlerimiz, her vaxtınız xeyirli, bərəkətli və uğurlu olsun inşallah. Allah Taala'dan taat və ibadətinizin bərəkətli və qəbul olmasını diləyirik. İnşallah ki, razniyazlarınızda bizi unutmayasınız. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Cumhuriyeti Təbriz Radiosu Tamşa Səsi Radio Tamşa Qrupu təqdim edir. İlahi Peyğəmbərlər. Birinci hissə: Cənnətdən Atılanlar. Azərbaycan türkçəsinə tərcümə: Cəfər Rizayi. Səs aktyorları UFA tərtibi ilə: Cəfər Rizayi,
Həmid Məcdabadi,
Fatimə Hüseyni,
حامد منافع،
بهنام پناه،
یونس کبیر.
دیالکت و اینتوناسیا اکسپرتی
ابوالفضل علایی،
افکتور جعفر رضایی، اسیستان
فاطمه محمدی،
ساس مهندسی
محمد رضا رحیمی،
رژیسور و پرودوسر جعفر رضایی.
Və Allah Teala yeri ilə göyü ölməz qüdrəti ilə yaradıb, yeri öz yerində sabitləşdirmək üçün dağları bərkidib möhkəm etdi. Sonra onu sakinləşdirmək üçün suları bütün yer üzünə yaydı. Sonra isə başqa varlıqları yaradıb və nəhayət özünün ən ağır əmanəti və canişinliyini ona tapşırdı və beləliklə özündə olan cilvələrin birini onun vücudunda təcəlli etdirmək üçün bütün məxluqlara üstün və əşrəf olan vücudu yaratdı və beləliklə Adəmi yaratdı. Allah Teala yaxın və məhrəm mələklərdən öz ruhundan ona üfürüb və yumşaq bir məxluq olan Adəmə səcdə etdiklərini istədi. Cinlərdən və atəşdən xəlq olunduğuna görə özünü torpaqdan yaranan Adəmə üstün və fəzilətli sayan iblisdən savay mələklərin hamısı belə etdilər. İblis səcdə etməyib və bu, boyun qaçırdığına israr edib, öz qururu və Adəmə qarşı olan düşmənliyini aşkar etdi. İlahi onun boyun qaçırıb təkəbbür göstərdiyinə görə, onu öz dərgahından qovub əmr etdi, sən mənim rəhmət və lütfümdən məhrum qalacaqsan. Beləliklə, iblis yaxın mələklərin sırasından xaric oldu. İndi artıq qovulub, tənha qalıb və bütün ibadətləri ilə ən yaxın məqamını itirən iblis, Allahın məhəbbət və mehribanlığına sığınıb, minlər il ibadət edib xidmət göstərdiyinə görə, pərverdigarından qiyamət gününə qədər öz halına buraxıldığını istədi. Və Rəhman Allah isə ona bu macalı verdi. Adəm qarşısında özünü təhqir olunmuş halda görən iblis, ürəyində Adəm və onun nəslindən olanlara qarşı kin bəsləyib, axir-i zaman və cihanın son gününə qədər insan qarşısında dayanıb onu yoldan azdırmağa cəhd göstərməyə başladı. Ancaq ixlaslı və xalis bəndələrdən başqa və bu isə Allahın izni ilə insanı imtihana çəkib, onun imanını yoxlayan amildən başqa heç bir şey deyildi. Beləliklə, qovulmuş şeytan Adəm ilə Bəni Adəmin açıq-aşkar düşməni oldu. Allah Teala hikmət və gizli sirlərindən olan həqiqətləri Adəmə öyrədib, Adəmin öz vücudundan yaradılan Həvva ilə bərabər cənnətin ən yaxşı yerində yerləşdirilib və bütün nemətləri onların ixtiyarına verdi. Ancaq onları şeytanın vəsvəsələrinə uymaqdan çəkindirdi. Başqa tərəfdən isə əbədiyyətə qədər bəşəri azdırıb aldatmaq üçün and içən iblis dinc oturub Adəm ilə adamların sonsuz ləzzət aldıqlarını görə bilməyib Adəm ilə Həvvanın bölgəsinə daxil oldu.
Bilmirəm nə üçün, daima belə hiss edirəm ki, bir nəfər, yaxud da bir şey bizə baxır.
Adəm, Allah-Teala həmişə bizi görür də.
Yox, məqsədim başqa bir şeydir, yoxsa bütün imkan aləmi Allah-Teala'nın məqsədidir.
Bura cənnətdir və Allah-Teala'nın iradəsi bütün iradələrdən üstün olmasaydı əgər, sənin bu sözündən qorxardım. Ancaq bu lətafətli, ətirli havada olan sərxoşluğu, bu ürək oxşayan ışığı ilə bu əlvan yerdə keçirdiyim bu ləzzəti yersiz gümanlarla xarab edə bilmərəm.
Mən də sənin kimi, ancaq Allah-u Teala'nın bizi cənnətdə məskunlaşdırdığı zaman buyurduğu sözlərini unuda bilmirəm. O belə buyurdu ki, şeytan həmişə sizə posku qurub müqayət olun. Ona anlamayasız.
Allah Teala özü bizi qoruyur.
Oldu, oldu. Amma biz özümüz də buna məsuluq və bu sırları qorumalıyıq.
Mən də həmişə belə düşünüb Allah Teala'nı müqəddəs bilib və onun dərgahında bəndəlik edib namaz qılıram. Allah Teala bizə bütün yaratdıqları bu nemətlərdən istədiyimiz qədər faydalanmağa izin veribdir.
Oldu. Amma biz özümüz də buna məsuluq və bu sırrları qorumalıyıq.
Mən də həmişə belə düşünüb, Allah-u Teala'nı müqəddəs bilib və onun dərgahında bəndəlik edib namaz qılıram. Allah-u Teala bizə bütün yaratdıqları bu nimətlərdən istədiyimiz qədər faydalanmağa izin veribdir. Azalmağa heç bir səbəb yoxdur.
Və amma yasaqlanmış meyvə.
Ha, bəli. Bəli, Allah Teala bizi yalnız bir ağacın meyvəsini yeməkdən çəkindiribdir. Ancaq Allah Teala cənnətin bizə əmnəman olduğunu vəd etmişdir. Cənnət bizim üçün təhlükəsizdir, Adəm. Təkcə o yasaqlanmış meyvədən faydalanmayacaq. Elə bu, Adəm elə bu. Həmişə gözümüzün önündə olub, ancaq ona yaxınlaşa bilmədiyimiz... Bir bitki və meyvə.
Bizə çox yaxın olub və kölgəsi bizim üzərimizə düşən bir ağac.
Bizim onun kölgəsi ilə işimiz yoxdur ki. Doğrudan da hər hansı bir lütf özünə layiq tələb edir və Allah Teala bütün etdiklərinə agahdır. Bu tac ilə taxt, bu çoxa, onun tərəfindən öz canişininə olunan bir mərhəmətdir. Yoxsa nə o padişahlıq taxtı bizim oturacağımızdır, nə də bu tac ilə bu çoxa geyinəcəyimiz. Bu hesabla biz onun müqəddəs zatının əmrinə tabi olub və çəkindirdiklərindən çəkinəcəyik.
Elədir. Havva?
Bəli.
Bir an dayan. Mənim gördüklərimi sən də görürsən.
Nəyi? Haranı?
Yavaş danış. Bax onu, oranı, düz qarşımızda olanı.
Amma o nədir? Bizdən başqa ayrı insan da vardır bəyə.
Yox, amma o bir o qədər də adama bənzəri yoxdur. Çox müqayət olmalıyıq. Bəlkə elə həmən qovulmuş iblis olsun o.
Bəlkə də.
Bax, düz bizim qarşımızda dayanıb və bu darısqal yolda. Qoy səsləyim onu.
Səslə.
Sen kimsen ki belə yol üstə dayanmısan? Bizim bölgəmizdə nə gəzirsən?
Məni bağışlayın. Pis niyyətim yoxdur. Mən də sizə tay Allahın məxluquyam və əlbəttə sizə xeyrxaham. Mən sizi yasaqlanmış o ağac barədə mübahisə apardığınızı gördükdə dedim bəlkə sizə yardım edə bildim.
Bizə yardım edib bizi qoruyan təkcə Allah Taaladır.
Elədir.
Əlbəttə ki, belədir. Ancaq bunu da bilməlisiniz ki, mən sizin üçün həm ürək yandıraram, həm də kədərliyəm.
Bizim üçün kədərlisən?
Səbr elə, Havva. Bizim səninlə danışmağa heç bir sözümüz yoxdur.
Hə.
Yaxşı olar, burdan uzaq olasın.
Oldu. Ancaq getməzsən əvvəl sözlərimi eşitməyiniz pis olmazdı. Siz bəlkə də məni görməyəsiniz. Amma mən sizə alışıb sizinlə olmaqdan faydalanıram. Mən sizin barənizdə bir şeylər bilirəm ki, özünüz onlardan xəbərsizsiniz.
Nə kimi şeylər?
Abba, deyəsən verdiyimiz sözlərlə ilqarımızı unutmusan.
Yox, yox, unutmamışam. Bunun sözlərini eşitməyimiz də pis olmazdı bəlkə. Bəlkə ilə doğru olmuş olsun.
Sən hansı zəmanət ilə onun sözlərinin doğru olduğunu zənn edirsən? Özü də Allah Taalanın bizi şeytandan uzaq gəzib, ondan çəkindirdiyi bir halda.
Allah Taalanın özünə and içirəm ki, mən sizin xeyrinizi istəyirəm. Allah and içməkdən üstün zəmanət vardır bəyən. Siz mənim sözlərimi dinləyin. Nahaq sözlə olarsa, qəbul etməyin. Ey Adəm, qulaq as.
Adəm.
Mən sizin xəbəriniz olmayan bəzi şeylərdən xəbərim vardır.
Onları bundan əvvəl də demişdi.
Sən nə kimi şeylərdən xəbərim vardır?
Bu ki sizin burada məskunlaşdığınız müvəqqətidir. Bu ki tezliklə buradan gedib və xoşa gəlməz bir mövqəyə keçəcəksiniz.
Bu sözlər nədir ki danışırsan? Hələ... Nə üçün ağlayırsan?
Sizin üçün ağlayıram.
Kifayətdir. Yetər daha. Yığışdır bu oyunlarını.
Adəm, o and içdi bizim xeyrimizi istəyir. Nə üçün onun sözlərindən bizə ziyan toxunsun kəri?
Hey Adəm, mən sənin üçün Allah'a and içirəm. Amma sən inanmırsan. Sən nəyi qəbul edirsən bəs? Səni əbədiləşdirməyimi istəmirsən?
Olmaya bizi azdırıb Allah Taala tərəfindən bizə yasaqlanmış o ağaca doğru aparmaq üçün bir hilə gəzirsin.
Adəm, yasaqlanmış ağac, yasaqlanmış meyvə, sizin nəyiniz vardır belə? Mən sizin xəbəriniz olmayan mövzudan danışıram. Mən sizi əbədiləşdirib onun meyvəsindən yeməklə həmişə cavan qalıb ölümsüz cənnətdə yaşaya biləcəyiniz bir ağaca doğru aparmaq istəyirəm. Mən sizi zavallsız fərmana sarı sövq etdirmək istəyirəm. Hələ tutaq ki, o ağacı Allah Taala sizə yasaq etmişdir. Bunun səbəbini heç bilirsiniz? Ona görə ki, onun meyvəsini yeməklə əbədi həyat tapıb və sizə zaval toxunmadan cənnətin nemətlərindən faydalanacaqsınız.
Bir an gəl buraya. Gəl. Bax, o Allah Taalanın adına and içdi. Sənin fikrin nədir?
Bilmirəm.
Bax, sözləri doğru olmuş olsa əgər, ki əlbəttə doğrudur da məncə, and içmək ilə vurğuladığına xatir demək olar ki, bu nimətlər müvəqqəti və qəbul etməliyik ki, bizə heç bir xeyri yoxdur.
Bəli. Mən də belə düşünürəm. Bu cənnət əbədi olmasa əgər, nə fərqi vardır bir il olsun ya 10 il yaxud da 1000 il? Onu buraxıb ötməyimiz lazımdır.
Haraya?
Buradan başqa hər hansı bir yerə.
Amma eşitmişəm, bura yaranışın ən gözəl, ən dinc yeridir. Adəm, pəvərdiyarımızın kənarında olmağımızı əldən verib, əbədiləşdiyimizə mani törətməyimiz ağılsız deyildir səncə?
Bilmirəm. Yox.
O zaman Gəl onun dediyi o ağacın meyvəsini yoxlayaq.
Sən nə danışırsan, Havva? Ey əhdində dayanmayan.
Adəm.
Allah Taala bizə qəzəb edəcəkdir. Çünki o bizi yasaqlanmış meyvəni yeməkdən çəkindiribdir. Sənə dediyim sözləri unutdum.
Daha yetər pıçıldaşmaq, daha yetər. Məncə tərəddüdlərinizə qalib gəlmişsiniz. Gəlin mənim ardımıza, gəlin.
Adəm, gedək.
Haraya gedək?
Gəl.
Əgər...
Gəl, gəl, Adəm, gəl.
Gəl.
Ölümsüz olan həmən bu ağac.
Özüdür. İcazə verin, onun meyvələrindən birini dərim sizə. Görürsünüz? Onun üzərində bir xət onu düz iki yerə böldürübdür. Və mən isə elə həmən bu xətdən sizin aranızda bölürəm. Yarısı sənin.
Sağ ol.
Başqa yarısı da səni.
İlahi, həmişə sənin kənarında olub, cənnətdə əbədi qalmaq üçün bu meyvəni yeyirəm.
Bugünə qədər yediyimiz bütün meyvələr ilə çox fərqli dadı vardır. Necə oldu? Adəm! Adəm, tac düşdü başından. Çoxan, paltarlarım bir-bir əynindən çıxdılar. Adəm!
Allah!
Adəm!
Tüm ziynətlərini itirdin. Biz nə üçün bu meyvəni yedik? Hər şeyimiz, hər şeyimiz. Bizim ağlımızı yox, imanımızı sınamaq üçün çox ağır imtihan idi. İlahi,
İlahi! Ey Adəm, bu rahatlıkla mənə aldandığını heç güman etməzdim. Özünüzlə Allahın arasında olan ilqarınızı necə də rahatlıqla pozdunuz.
Adəm ilə Həvva əmrdən çıxıb Allah Taala ilə öz aralarında olan ilqarı pozub yasaqlanmış ağacın meyvəsindən yediklərinə görə cənnətin nemətlərindən məhrum qaldılar və beləliklə şeytan onlardan çox ağır intiqam alıb onlara qarşı olan düşmənliyini aşkar etdi. Bu səbəbdənsə Adəm ilə Həvva təhlükəsiz və dinc cənnətdən atılıb dərd, bəla və müsibət ilə dolu olan yerə düşdülər. Onlar çoxlu həsrət və təəssüflə Allah Taalanın dərgahında ağlayıb, zarıyıb, səcdələr etdilər. Allah Taala isə rəhmət üzündən və onların peşiman olduqlarına görə tövbə qapısını onlara açıb, tələfi etmək üçün onlarla, onların sülaləsindən olan bütün nəsillərə qiyamət gününə qədər macal verdi. Onlar tam ixlas, yaxşı əməl və şeytanla onun hiləkarlıqlarından uzaq durmaqla bir daha özlərini cənnətə layiq etməlidirlər. özü de Allah Teala'nın nezdinde olan bir cennet ki, ilk defa meskunlaştıkları o cennetten daha üstün ve daha ala bir məqamdır. Belirlikle Adem ile Havva bu ümidle yer üzünde hayat sürmeye başladılar. Adem ve Havva'nın yeryüzünde yaşamaya başladıkları ile beşer bostanının ilkin çiçekleri açmaya başlayıp çoklu çetinliklere dözdüklerinden sonra onların yaşamları sahmana düştü ve beşeriyetin ilkin ailesi formalaştı. Havva iki növbede bir neçe evlat sahibi oldu. Qabil ile ekiz bacısı Eqlima ve Habil ile ekiz bacısı Louza. Bu uşaqların dünyaya göz açması ilə Adəm ilə Həvvanın həyatda olan acılıqları ilə daimi təşvişləri aradan gedib, ümid günəşinin şüaları həyatlarına saçarkən ürəklərində şadlıq və təravətlər dalğalanmağa başladı. Zamanın ötüb keçməsi ilə bu uşaqlar ata-ananın məhəbbətli qucaqlarında böyüyüb boyabaşa çatdılar. Qızlar kəmala çatıb, gözəlləşib, bacarıqlı oldu. Oğlanlar gənc və ləyaqətli kişi olub, ruzi qazanmağa məşğul oldular. Qabil əkinçiliyə başlayıb, Habil isə heyvandarlıqla məşğul oldu. O zaman Allah Teala Adəmi Əbülbəşərə vəsi və naibini seçmək, Habilə qızların hər birisi başqa ekiz olmayan oğlanı özü üçün həyat yoldaşı seçdiyi haqda vəh göndərdi. Adəm Allahın göndərdiyi bu fərmanı və özünün arzusunu oğlanları ilə ortaya qoydu.
Mənim oğullar, bu suyun kənarında və sizin istirahət zamanınızda söhbət etməyimin səbəbi odur ki, çox əhəmiyyətli bir mövzunu sizə demək istəyirəm. Bu mövzu Allah-u Teala tərəfindən mənə vəhy olunubdur. Eyni halda mənim öz arzumdur. Allah-u Teala'nın izni ilə sizin ikinizin arasında özüm üçün bir nəfər vəsi və canişin seçməliyəm.
Mən hazıram hörmətli ata.
Tam hörmətlə söhbətlərinizi eşidirəm.
Başqa tərəfdənsə Allah Taalanın məşiyyəti və istəyi odur ki, Qabil Habilin ekiz bacısı Louza ilə və sən ey Habil Qabilin ekiz bacısı Eqlimə ilə ailə qurarsınız.
Mən Allahın fərmanı ilə sizin dediklərinizə tabiəm ata. Təqdir nədirsə tam vücudumla qəbul edirəm.
Sən ey Qabil, nə üçün belə qəzəbli və sakitsən? Sən nə üçün bir söz demirsən? Olmaya sənin bu sükut etmək...
Yox ata, yox. Mən bunu qəbul etmirəm. Mən nə üçün daha gözəl və bacarıqlı olan İqlimə ilə evlənməyəm gərək? Nə üçün mənim kiçik qardaşım İqlimə ilə evlənsin gərək?
Ay oğlan, sənin bu sözlərinin şərrindən Allaha pənah gətirirəm. Sən səninlə ikiz olan qarındaşınla evlənə bilməzsən. Belə bir halda sənin bu əməlin məhrəmlərə diqqətsiz olmaq deməkdir.
Mən yaxşı bilirəm ki, bu işlər başqa ayrı seçkiliklərə başlanğıc olacaqdır. Ata... Sənin mənimlə Habilin arasında etdiyin rəftarlar həmişə ayrı seçkilik əsasında olubdur, amma mən bütün o davranışlara dözüb səbr etmişəm. fürsət axtarıb bir gün Habili özünüz üçün vəsil seçdiyinizə bir fürsət axtardığınızı bilirdim.
Sizin bu işiniz bu istiqamətdə attığınız ilk addımdır.
Oğlum, oğlum, siz ikiniz də mənim övlətlərimsiniz və sən isə mənim böyük oğlumsan. Ayrı seçkilik nə deməkdir? Allah-u Teala'nın qərarı budur və onun əmrindən boyun qaçırmaq bağışlanmaz günah hesab olunur. Mənlə anam bir dəfə atılmış şeytanı anladıb illər boyu cəzasını çəkdikdən əlavə, qiyamətə qədər özümüzdən əlavə bizdən olan nəsillər də cəzasını çəkəcəkdir.
Oğlum, atabalalıq məhəbbətini ilahi qanunlara tərcih etməyimi tələb etmə. Bu günah bizi əsbəlin suafirinə düşürə bilir.
Qardaşım Qabil, biz Allah Teala'nın əmrindən boyun qaçırmamalıyıq.
Sən bir söz demə, qardaş. Bir söz demə! Niyə ki sənin sözlərin mənim sənə olan məhəbbətimi azaldı və sənə qarşı olan kin-kudurətimi artıracaqdır.
Bəli, ən yaxşılar sənin üçün seçilibdir. Sənin gəmin nə? Həsrətində yansın.
Baxın, ata. Allah Teala'dan bu seçimin səbəbini sormağınızı istəyib. Mənim sözüm ilə müxalif olduğumun səbəbini də ona danışın. Bəlkə Allahın istəyində bir dəyişiklik baş verdi. Yoxsa mən dediyimdən dönən deyiləm.
Bu tamaşa davam edəcək.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətinizə, elinizə.
hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz. Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İranistan Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
اعتزاز بو سنتلی پروگرام دا bu şəxslərin səsi dinlənilir. Hüccətül-İslam Tövhid İbrahimbəyli, Orxan Məmmədov, Rövşən Əsədov, Hüccətül-İslam Doktor Hacı Mövsim Səmədov, Hüccətül-İslam Hacı Talib Baqirzadə, Hacı Talib Baqirzadənin həyat yoldaşı, Əli Kərimli, Hacabgül Süleymanov, Hüccətül-İslam Hacı Zülfəqar Mikəlizadə, Hüccətül-İslam Hacı Elman Ağayev və Nardaran xalqından bəziləri.
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الله تبارک و تعالی‌نن وجود مقدسندن sonra ən üstün və dəyərli şey bəşəriyyətə göndərdiyi dinidir.
İslami oyanışı mən bir neçə mərhələyə bölürəm. Birinci mərhələ İranda İslam inqilabından sonrakı mərhələdir ki, Azərbaycanda elə bir təzə İslami ruh oluşdu.
Bu din bəşəriyyətin konstitusiyasıdır.
Nə qədər hegemon bir dövlət olur olsun, bu məktəbə qarşı düşmənçilik irəli sürürsə, deməli, bu öz tənəzzülünü rəsmən özü qeyd edibdir, imza çəkibdir.
Bu səbəb oldu ki, ilk dəfə Azərbaycanda dini işlərə nəzarət xüsusi bir dənə komitə qurdular ki, bunun qabağını alsın. Bu, müxtəlif çətinliklərlə gəldi, inkişaf etdi, məxsusən bu inkişafda Hacı Əli Kiramın xüsusi rolu oldu.
İmam Hüseyn məktəbi ilə düşmənçilik səbəb oldu ki, Sovet imperiyasını məhv eləsin.
İndi bu dinə qurban olublar Əhl-i Beyt, bu dinə qurban olublar Əbu Abdullah Hüseyn kimi şəxsiyyətlər.
Azərbaycanın yeni tarixində İslami oyanış məhz oradan başlayıb elə. 20 yanvar hadisələrinə.
Azərbaycan xalqı şiə xalqdır. Azərbaycan xalqı qeyrətli xalqdır. Azərbaycan xalqı SSRİ-dən öncə ikinci Nəcəf kimi tanınan bir məkan idi ora. Və bu xalq oranı təcrübə edirdi. Nardaranda, Lənkəranda, Gəncədə, Batkubədə. Bu xalqda zərfiyyət var, o qabiliyyət var ki, yenidən öz hovviyyətinə, öz keçmişinə qayıt.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah şükür Peşəzadə özü etiraf edir ki, Hacı Əli Kiramın 20 yanvar hadisəsində müstəsna rolu var idi və bizə bu hadisələrdə ən çox köməkli eləyən dini təbəqədən, dini camiyədən kim idi? Hacı Əli Kiram idi ki, burada müstəsna rolu var idi.
Mən sizə və bu Azərbaycanın məzlum xalqına dözülür, ölən də bizi öldürən də. Məzlum də bizi, zalim də bizi.
Mən bu insanlara, Hacı Əli Kiramdan başlamış Hacı Taliyə kimi bu insanlara bir ad qoymuşam. Azərbaycanın bəla qalxanları.
Bir dənə vahid bir proqram başladı İslam və Şiyəliyin əleyhinə, İmam Hüseyin məktəbin əleyhinə, hicabın əleyhinə, məscidlərin əleyhinə. İmam Xümeyni buyurduğu kimi Amerika İslamı gəlib Azərbaycanda Əbu Abdullah Hüseynin İslamı, Əhl-i Beytin İslamı, Peyğəmbərin İslamın yerini tutsun.
Cəmiyyətdə bir qorxu və xof hakimidir. Hacı Möhsün özündə bu şücaat və cürəti çıxdı və buna etiraz elədi. Və etirazı sırf dini çərçivədə idi.
O vaxt ki, Hacı Möhsün Səmədov etiraz edir o çıxışında, tarixi çıxışında o təhsil nazirliyinə bu sözü deyir. Deyir, sən ki deyirsən, hicab xaricdən gəlib Azərbaycana, ya sən Azərbaycanda doğulmamısan, ya sən Azərbaycanda yaşamamısan, ya sən heç Azərbaycanlı deyilsən.
Bugün də biz görürük ki, həmin İmam Hüseyin Əleyhissalamın məktəbinin ardıcılları, onların evlatlarının necə deyirlər, baş örtüklərində yenə xəyanət əllər zamanı. Həmin səhnələr, getdikcə də bu məsələlər dərinləşir, getdikcə də bu məsələlər necə deyirlər, daha da şiddətlidir.
Qızım oxuyur, o əziyyəti o çəkir. Heç bir məktəb onu götürmədi. 6-cı sinifdən hicaba keçdiyinə görə məktəblər onu içəri buraxmadılar.
Biz bu dövlətin vətəndaşıyıq ya, yox. Bizim də hüquqlarımız, biz nəyə köçək bu dövlətdən? Biz heç kəsən dövlətçilə eləmək istəmirik. Bizim nə var dövlətdə, nə səviyyə, vəzifədə, nə kresoda gözümüz yoxdur. Biz ancaq hüquqlarımızı tələb edirik. Nümayəndəsi deyilik. Biz adam saymırlar. Bəs sənin bizim başımıza belə oyun gətirdi. Biz inanırıq ki, onlar Allah'a inanırlar. Bizim savadımızı yoxlasınlar. Bizim hicabımızda nə işləri var? Bizə elə gəlir ki, biz qadınlara elə gəlir ki, bu belə şeylər hamısı bizim namusumuza sataşmaq kimi bir şey çıxır. Kimin hüququnu bizim hicabımız pozur? Bizim namuslu namuslu kızlarımızı niyə oxumağa qoymurlar?
Ərdərə getsə biz görürük ki 37-ci zərgə burada tezlən tezələnsin. Xalqımız belə bir faciəyə tərəf gedir.
Hacı Mövsüm Səmədovun bir dənə böyük dərdi var idi. O da din dərdi idi. Bu din dərdi gətirir, o yerə çatdırır ki, Hacı Mövsüm qarşısa salınsın. Hacı Mövsüm bir şəxsiyyətdir ki, Allahdan başqa heç kimdən qorxmur. Bir dənə bundan qorxur ki, məbadə bir vaxt, bir zaman Allahdan qeyrisindən qorxsun.
Hacı Mövsüm Səmədov kimi şəxsiyyət etirazı bundan ibarət olur ki, niyə Azərbaycan müsəlman ölkəsində bu qədər fitnə fəsadlar baş almalıdır?
Əgər bir şəxsə bizim dinimizə, bizim mənəviyyətimizə, əgər bizim ahirətimizə əl uzatarlarsa, biz onların dünyasına əl uzatarız.
İlk növbədə azan səsi ilə mübarizə aparılır. Niyə? Bugün istəyirlər, dünya Azərbaycanı müsəlman ölkə kimi tanımasın. Yeni mübarizəmiz bu azan məsələsində başlayır.
İkinci mərhələ bu məscidlərin sökülməyi mərhələsi və hicab qadağasının davamı Hacı Abgül. Bu hərəkatı başladı. Hacı Abgül artıq bu hərəkat biraz genişləndi.
Dünyada, nə tək də Azərbaycanda, biz məsələni azərbaycanlaşdırıb niyə? Bütün dünyada zülmün, teröristliyin, pisliyin əleyhinə mübarizə aparanlar və o mübarizələrin rəhbərləri şiədirlər. Bugün hətta əhl-i sünnə qardaşlarımızı terrordan qorumaq üçün yardıma keçənlər, yardım edənlər şiədirlər və rəhbərləri şiədir.
Yəni deyirəm, Hacı Mövsümün hərəkatı səbəb oldu ki, cəmiyyətdə zərfiyyət yuxarı geçsin, zərfiyyəti genişlənsin və sonra Hacı Abgül meydana daxil oldu. Bu zərfiyyət biraz da genişləndi.
Sonra ikinci mübarizəyə keçirlər. Odur ki, məscidlər azalsın, vahid mərkəzləşmiş məscidlərdə yığışılsın və bunlar kontrol olsun, lazım olan sözlərdə o da diktə olunub deyilsin, tamam. İki dənə məscid səssiz görürsən, xarab olunur, sökülür.
Assalamu aleykum, ey Azərbaycan xalqı. Bu günləri Şəmkir rayon Zəyim qəsəbəsində bu balaca məscid inşa olundu. Hələ tamam başa çatmamış halda dövlət məmurları tərəfindən təcavüzə məruz qaldı.
Sonra üçüncü məscidi xanım Fatimə Zəhranın adınadır. Cəmaat xəbər alır. Namaz qılanı qılmayanı, hicablısı hicabsızı, sadəcə vicdanı olanı, Allah sevgisi qəlbdə olanı, Hacı Abgül kimi qardaşların, Hacı Mövsüm kimi qardaşların, Hacı Talib kimi qardaşların, Ruhani Hacı Rəşad kimi qardaşların təşəbbüsü ilə və müxtəlif ruhanilərin təşəbbüsü ilə gəlirlər, dayanırlar, müqavimət görsədirlər, aha bizim qanımız da tökülsə qoymarıq, xanım Fatimə Zəhranın məscidi sökülsün.
Prezidentin verdiyi xəbərə görə, Ali Məhkəmənin Fatimə Zəhra məscidinin sökülməsi haqqında çıxardığı qərarın dəyişilməsi üçün dünən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə ilə görüşməyə gələn çox sayda inanclı insanlar Təzəpir məscidinin həyətinə toplaşmışdılar.
Nəylə bağlı?
Məscidlə bağlı. Məscidlə bağlı.
Hansı məscid?
Bu məscid.
Bu məsciddir.
Bəli.
Və siz kimsiniz?
Biz Gəncədən möminlərik, məscidi müdafiə edənləri.
Siz heç nəyə sökməmisiniz.
Kim sökmə?
Bu tikinti qanunudur, qanunsuzdur, ona qərar qəbul olunacaq.
Baxın, hökumət hicabı qadağan eləmək istədi. Müvəffəq oldu. Xeyr, bu qələbədir artıq. Düzdür, həbs olundu və şəhidlərimiz oldu. Amma qələbə oldu.
Üçüncü bir mərhələ başlanır Azərbaycanda. Eurovision adında bir məsələni gətirirlər Azərbaycanda. Onun kənarında rəsmi olaraq elan olunur bu üzdən İraqların gey paradı Azərbaycanda. Bir müsəlman ölkəsində, şiə ölkəsində, qeyrətli xalq kimi tanınan bir ölkədə, 20% torpaqları işğal olan ölkədə, analarının göz yaşı hələ qurumayıb bu şəhidlərin belə bir ölkədə. Bu cür hərəkətə start verilir.
Azərbaycan bu dini aurasında elə bir hadisələr baş verir ki, artıq Hüseyincilər bu hadisələrə dözə bilmir. Məscid sökməklər, hicaba qadağa.
Müvəffəq oldu. Xeyr, məcbur oldu. Özü məscidlər tiksin. Bu qələbədir. Yəni, biz təkcə bu tərəfi görməməliyik. Kimlərsə həbs olundu və kimlərsə şəhid oldu və təzyiq bizə qarşı gücləndi. Biz yerin müvəffəqiyyəti görək. Bu təbidir. Hərəkat tarixində şəhid olmalar, həbs olunmalar bunlar təbii bir prosesdir. Əgər bu olmasa deməli hərəkat hərəkat deyil.
Bizim dini rəhbərlər
Hacı Mövsüm Səmədov, əziz qardaşlarımız, ruhanilərimiz zindanda. Xalq bunlara baxırlar. Görürlər ki, bunlar zindandadır. Buna görə idi ki, din yaşasın, İslam yaşasın, Quran yaşasın. Və buna görə də gəliblər səhnəyə və mübarizə edirlər və öz canlarından, mallarından keçməyə hazırdılar.
Hacı bu gün də həbs olundu. 4-cü mərhələ başladı. Bu 4-cü mərhələ ümumi şəkildə Müsəlman Birliyi hərəkatının fəaliyyəti və xüsusilə Hacı Talayın hərəkatı idi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Mən sənə tabiəm ilahi, məni assalar. Sən mənim Rəbbimsən.
Nə qədər ki Hacı Talay içərdədir, bütün Azərbaycan xalqı içərdədir.
Oturursan rahat orada, sən rahat orada, sənə söz deyən yoxdur, gör nə qədər həddivi aşmısan, gəlib indi məhsidin içində hökmanlıq eləməzsən. Allah bizə kifayətdir. Allah bizim arxamızda dayanır. Hasbunallah yəni bu. Yəni bizim rəhbərimiz Allahdır. Öldürsən də məni, zindana da atsan, yenə də biz sizdən güclüyük.
Çiyan bu qeyləti ağam Hüseyn'dən almışam, cəsarəti şücaəti ağam Hüseyn'dən almışam,
bu izzəti bu iffəti ağam Hüseyn'dən almışam, bu isməti ləyaqəti ağam Hüseyn'dən almışam.
Hüsen Hüsen, ağam Hüsen, Hüsen Hüsen, ağam Hüsen,
Hüsen Hüsen. Hacı Talih qardaşımız Azərbaycanın məzlum xalqının haqq fəryadı çəkən dili idi.
Hacı Talihin sözü necə oldu? Deyir, biz islahçı kimi zindana giririk, amma zindanda daha inqilabçıyıq.
Hacı Talih Bağırzadə bu Müsəlman Birliyi hərəkatını yaratmaqla Azərbaycan yeni tarixində bir müstəsnə rol oynayır.
Hacı Talih xalqın ruhanisiydi, xalqın deyən sözü idi.
Hacı Talih hərəkatı elə bir şəkil aldı ki, artıq sekulyarlar və liberallar Hacı Talihini hesablaşmağa başladılar. Yəni, əslində Azərbaycan müqavimət hərəkatı və Hüseynçi hərəkatı ilə hesablaşmağa başladılar. Çünki çarələri yox idi. Və özlərini yaxınlaşdırmağa çalışdılar. Yəni, bu onu göstərirdi ki, zahirdəki həbslərə baxmayaraq hərəkat müvəffəqiyyət kazanır.
Hacı Talih əmr-i məruf və nəhyə əz münkər elədi. Bəlkə əmr-i məruf və nəhyə əz münkər, olunan şəxsə təsir qoymur. Amma cəmiyyətə təsir qoysa yenə vacibdir.
Zindanlarda şiddətli işgəncələrə baxmayaraq bir dənə Hüseynçi ruhu, mənim etiqadım bu, İran İslam inqilabından başlayan bu ruh yeni bir nəsli meydana gəlməyinə səbəb oldu. Və bu nəslin önü oldu. Və bu nəslin önündə gedənlər təbii ki, daha çox zəhmət çəkənlərdir. Və mən təkidlə onları yenə deyirəm, Azərbaycanın bələ qalxanları adlandıram. Çünki Qərbin, liberalların, dinsizlərin, sekulyarların və İsrailin Azərbaycan üçün çox qara yuxuları vardı və proqramları vardı. Bunlar fədakarlıq eləməklə bir dəstə insanları oyatdılar.
Sözüm budur ki, nə qədər Azərbaycanlar ədalətli cəmiyyət, azad cəmiyyət fərq olunmuyor. Nə məhkəmədə, nə işdə, heç mənim başım olmaz, nə də torpaqlamış qalanlar. Bunun əslini üst qalanlar, dün görüntü yaratmaqlandır. Qarabağın işğal altına azad olunan əsas səbəbi mülkü totalitar rejimdir. Alınmaması və totalitar rejimdir.
Hacı Talihin hərəkatı bəlkə o saat, o zaman, o il təsir qoymasın. Hacı Mövsümün hərəkəti o il, o saat, o zaman təsir qoymasın. Hacı Abgülün o sözləri o dəqiqə öz təsirini göstərməsin. Amma zamanlar keçər, saatlar keçər, saniyələr keçər, günlər keçər. Bu söhbətlərin nəticəsini biz görərik.
Hacı Talih narahat oldu ki, niyə mənə ömürlük vermədiniz? Hacı Mövsüm deyir ki, məni güllərin, ruhulla bucur.
Sənin arxanda kim deyənib bəs? Deyirdim, mənim arxamda Allah deyənib. Sən niyə qorxursan bəs? Sən niyə çəkinirsən?
Ruzini bizim üçün Talih gətirmirdi. Talih Ağırzadə evinə ruzini gətirmirdi. Allah verirdi o ruzini. Allah harada olsa bizim ruzimizi yetirəcək.
Abgül qeyrət simvoludur.
mübarizə simvoludur.
Hacı Abigül tələb elədi ki, mənə 14 məsumu xatir 14 heç istəyirin.
Bu insan şəhid qardaşıdır. Qarabağda şəhid olub qardaşı. Bu insanın qeyrəti var. Həm vətəninə, həm dininə, həm müminlərinə qarşı.
Bu ədalətsizliyə dözməyən Abigül Süleymanov özü məhkəmədə etiraf edir ki, mənə 14 iliş verin. Çünki sizin bu etdiyiniz şeylər hamısı ədalətsizlikdir. Və biz bu şeylərin qarşısında təslim olmuruq.
Yəni, biz düzdür bu dini şüarlar altında tələb edirik ki, cəmatın vəziyyəti, iqtisadi vəziyyəti düzəldilsin, təhsil, tədris, bu kimi məsələlər həll olunsun. Amma mehvəriyyət və əsıl dinlədir, İmam Hüseynlədir.
250-yə yaxın dindar məhbusumuz var. Bunlar Yusiflərimizdir zindanda.
Baxırsan, görürsən, bəzilərdə 3 ay yayda oruç tutur. Dodağı çatlayır, patlayır. Ahat kimi gecə gündüz ibadət edir, rəhiç, yorulmur gecə, ağzını tərk eləmir. Amma deyirlər, məhcid sökülür, tükü tərbəmir.
Hə, otokan, iki nəfər lazım. Sən gedin, dura deyir, gələk, yaxşıdır söhbəti. Avşuna gəlir qabağda, bütün zaman yarınma tökülür Bakıya. Ötkəri dağıtmazsınız, ha, gedin. Biz hibətsiniz.
İmam Hüseynin səhabələri bizə dərs verirlər. Deyir, əgər bir zaman imamımızdan istəsöz müdafiə eləsiniz, bizim kimi müdafiə eləyir. Biz nədir müdafiə eləyik? Siz də o cür müdafiə eləyir.
Zülfüqar Mikalizadə həm hafiz-i Qur'an olmağı, Qur'anı əzbərdən bilməyi və Azərbaycan dini cəmiyyətinə müstəsna xidmət eləməyi xüsusi moizələrindən.
Baxın, nə qədər bir iyrənc dünyada yaşayırıq. Dünyaya baxın, kimlər böylük eləmək istəyir? Bir dəstə ailələrinə, evlərinə böylük etmək iqtidarında olmayan şəxslər, öz nəfslərinə, özlərinə böylük etmək iqtidarında olmayan bir dəstə canavarlar dünyaya hökmran olmaq istəyirlər. Yaman xalqı, Suriya xalqı, İran xalqı, İraq xalqı, Azərbaycan xalqı inşallah öz torpaqlarını azad edəcək, öz müstəqilliklərini əbədiləşdirəcəklər bu zalimlar, bu bədxahlar, bu naciz insanlar öz arzularını özlərindən qəbir aparacaqlar.
Ruhullah Axundzadə Quran dərsinin verildiyi üçün həbs edilib.
Hacı Elman, Lənkəranda yaşayan qardaşımız üçün bu məhbusların içində xüsusi rolu var. Həm elmi səviyyəsinin yüksək olması, həm insani dəyərlərini xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki,
Ruhullah Axundzadə sosial məsələyə görə etiraz etmək üçün həbs edilib. Ruhullah Axundzadə xalqın haqqını tələb eləmək üçün ictimai hüququn həbs edilib.
Hüseynçilərin yetişməyində Hacı Elman şəxsiyyətinin xüsusi rolu vardır.
Bu, İslamın, möminlərin birliyinin qələbəsidir.
Allahumma fukka kulli əsir. İlahi, əsirlikdə, zindanda olan möminlərin azad olunması və borcumuzdur bu duanı eləyək.
Bəzi yerdə Allah sələ o şeyə ki, andıcın onun əzəmətini çatdırır. Yəni, sən belə baxma, səhər açıldı, günəş çıxdı, axşam oldu, batdı. Yox, bu günəş olmasa, yer özündə həyat olmaz.
Heç bir İslamcı məhbus indiyəcan sınmayıb. İndiyəcan əfə ərizəsi yazmayıb. İndiyəcan heç bir hicab məhbusu, dinə görə tutulan, İslamı görə tutulan, ayrı bir dindarın üzünə gəlib, qalmayıb, işkəncələr verilib.
Düşmən də yadında sağlasın ki, bizim Azərbaycançılığımız İmam Hüseynçi, Hüseynçiliyimizdən ayrı bir şey deyil.
Azərbaycan xalqı gələk bu cür İslamçılarla fəxr etsin.
Buna son qoyulmalıdır. Dözülməz bir haldır. Bu tamamilə yığışdırılmalıdır.
Nardaram, məsum imamın bacısının qəbri olan yerdir, cəmatı dindardır və qeyrətlidir və şücaətlidir.
Nardaran hadisələrinin baş vermə səbəblərindən, ən böyük amillərindən biri Hacı Talib Bağırzadənin vücududur, onun təfəkkürüdür, onun getdiyi yoldur.
Bu, əslində, bunu zəhinlər İsrail səfirliyində, Amerika səfirliyində düşündülər və planları cızdılar və onların göstərişindən bu həyata keçdi. Birinci qətlə əl attı.
Namazımızı qılıb qutaran kimi bayırdan səs gəldi. Allahu Ekber.
Hər qumbar atıldı. Güllələr atıldı, avtomatlar atıldı. Samsun makarı güllədi, avtomat güllələri.
Bu qapını açan kimi güllə...